Merci Monsieur Touré. Tocha de Mamoudou Goudienkilede, né de président de la coordination de Dana Ambassago au pays d'Ogon.
Ni a laje ni tle flali fonyon ko mounoumbe dono marala akelemeka jamana deumbe hami hami akola. Parsabu initigu ni tonso uluka bla nyona ote mali here. Ga aure ye sigida nyamoko evsega moufo akola.
Jachon minumbe dozo ni arme malieni kye, oui incompréhension dronde. Parce que on a une famille, on est nanani ni. Donc dozo wolu balaka armée ga barade ke wolu balaka armée de demain wolu balaka façon de demain ni yae ke nana kana nyon affronter wey bembelia do de donala wo bembelia ni ne kon ba qualifier o mimbe wo koina amany parce que ni surasu ni dozo ye muguti nyon na wey jamana ka ko bebe noni moko mimbe armée demain moko mimbe façon de demain moko mimbe balaka were la kana moko minim nin kanga an la kana na wolu ye mafata nyon kama wey jugu sabo soralendi donc ante ala deli anyonga ketuni
lanyini kura mnumbe banunu da sisa kofo Marcelin aleni sidi boli uluka barabla ewa abina gile ya kura du kumanyonga munu damne na sigida deuni nyongon chalai e munde famia lanyini kura mnumbe dozo udai marako nonane
Marcelin ga dimishon dozo ye mi reklami we petetre dozo ya jate ka foko Marcelin ni boli ulute oga solution e reconciliation na paske obe mron nou flabe don donc wode kosan dozo koko oluma jene yoga o boy maintenant dozo be minyini dogono ga kote la dogono yeraka oga mo do désigner réconciliation ga kote la maintenant flo ga kote la fana flo yeraka nyon dalaje olu fana ga mo désigner flo ga kote la ni okera wode kadi dogono ye wode kadi flo ye parce que ni mo flani ga ko ama be du côté même des peuples flo yera ma jene du côté des dogon dogono fana ma jene donc na okera o solution be sura la
amayram nasta wole kanj me ngulo ka lase aiwa bolo fara fla be mai anifana mune bi se ka ke wala sa kasara min kara anyo ware kana bolo da o marakono nana
appel min be ne bolo ka fo dozo yi ne kon ba nyini dozo fe e mo kile mo fla kana marfata ka yala gudron na o ka dabla e yo parce que ni o kera amany na o betama o grupu ka ta dugu do atakera akata o dugu bo bolo la e yo ni yoro do fen kera la aga die ka ta o de kany mo kile ebe yala gudron na ebe marfa be ebulu ache manyi oka dabla ni o dabla la vrema belele babe bo donina mena surasu fana dozo ye oluga partenaires obe jega barake nyon fedi donc oga jega barake nyon feni wo yorona olu fila manganga kele soma dugu mi fleni gendarmerie be goudron do rendez-vous séparé depuis 2019 nulu fila be be olu ye nyonga faye olu ye nyonga balmaudi obe barao ke nyon fe obe fembe ke nyon fe ni nunu nana kana muguchi kangono ka mugo ufaka donc wode nana ni problemi donc mbe ala mo minin tura ni koina mbe ala ga hina wala ala ga wadaro suma donc ni min kele fleni en contafe bi en tafe sini aka repete mena surasu dozo de uga partner de uga je ka barake nyonse uga je ka barake nyonse parce que na o make jamana ni arme dron te siga jamana ni sécurité arme kele te siga jamana ni sécurité ni o lia foko be siga sécurité o te tiede donc jamana de un bega kungodo civilu bala surasu bala dozo minin fleni o bala bega arme deme pour que jamana ka pebe se kana chukamina wote mo kelen kungwe mena dozo ni armée fana en tout cas min kelen fleni anyo wera kana ke ante ala deli anyo wera kana ke mais mbe mi fo surtout goudron ka mo kelen malfa be ebulu e peut-être dobe se ka bandi yaire ke dobe se ka ko wera fana ke wote anga lagnie de donc ni beta e kelen beta e ka fena dron malfa bila kangono igata yoro min kadi ni nana ibe ka malfata ni dugu atakira abije gata duguni akuma bo nega appel kande fleni ala sago. Also, merci.